силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Дорогі слухачі «Світлого радіо», щиро вас вітаємо. Це програма «Світло в темряві». Це програма, яка присвячена саме сучасним викликам, які стоять перед нами із-за того, що Україна наша знаходиться у стані війни. І сьогодні ми вітаємо людину, яка була в багатьох країнах світу, і також у тих, які перебували в стані, який зараз нам знайомий усім. Хельгі Флітой, місіонер з Норвегії, сьогодні в нашій світлій студії. Хельгі, вітаємо.
Красно.
Хельгі, ви були в багатьох країнах, ви казали, що понад 60, я думаю, що ви навіть можете зараз не повністю всі порахувати, згадати, але були ті, які знаходилися в стані громадянської війни або переживали певні там державні перевороти. Можете про це розказати, про цей досвід?
Хельгі, you've mentioned that you've been in a lot of countries before, like over 70, but among those countries you've been also in the places where there was a war, or civil war, or military uprising. Can you share a bit more about your experiences there?
Well, it's going to be mostly Congo, which is maybe the worst place. There has been civil war. 28 armed groups were fighting for power, and a very weak government, and a very, very brutal place and war.
Я проживав, основна історія, якою можу поділитися, це моє проживання в Конго. Це навіть не громадянська війна, там відбувається там 28 озброєних угрупувань, які борються за владу, дуже слабкий уряд, який не може навести порядок. І взагалі те, що там відбувається вже багато років, це дуже брутальна війна в цій країні.
I was in Burundi, that was right after they had war.
Я також був в Бурунді, там одразу після свого проживання в Конго, там також була війна.
And got to see the consequences after the war, you know, all the suffering and all these things.
І я бачив всі наслідки війни, страждання, те, що залишається після воєнних дій.
Yeah, so those are the kind of the hottest, except Ukraine.
І це таких два таких найгірших місця, в яких я був, якщо ми говоримо конкретно про воєнні дії, ну і також Україна.
Що спільного у цих країнах, які довгий час були у стані військових дій? І розкажіть про ваші враження. От що спільного в усіх країнах, які у схожих ситуаціях знаходяться?
What do you see in common between all of those countries that are going through war?
I see that the leadership is so important. The top government.
Те, що я бачу в цих країнах, що уряд, голова країни, ті, хто приймають рішення, це дуже важливо.
Because the leadership, they have a kind of an overview and they set the rules.
Тому що саме правління, уряд, вони мають ширшу картину того, що відбувається, і саме вони встановлюють правила.
In the front line, people experience so much evil.
А на передовій люди проходять через жахливі речі.
So many, it's so much killing and hurting.
Дуже багато вбивств, страждання.
And that is very, very difficult, if not impossible, to keep a good moral, keep good standards on things.
І дуже важко підтримувати дух, підтримувати моральні цінності в таких умовах.
You see friends being shot or wounded.
Ви бачите, як ваші друзі їх ранять або вбивають.
You know you are maybe centimeters or millimeters from the same all the time.
І ти відчуваєш, що ти постійно на межі.
The soldiers are fighting for their lives.
І воїни, вони борються за своє життя.
And for their country.
І за свою країну.
So it's such a pressure.
Тому вони постійно знаходяться під дуже великим тиском.
That's the same everywhere you go.
І це однакова ситуація, незалежно від країни.
Where there is war. Там,
де відбувається війна.
And so atrocity becomes normal really fast.
Тому жахіття та брутальність війни, вона стає нормою дуже швидко.
If the leaders of the country, the government, the top guy don't put rules and strict regulation on that, crack down on it.
І якщо уряд країни не встановлює дуже чіткі правила того, що дозволено, що не дозволено, і дійсно дотримується цих правил.
So we can see here in Ukraine, the Ukrainian government say we will not be like that.
Наприклад, в Україні український уряд, вони дуже чітко провели межу, що ми не будемо варварами.
Of course there is going to be soldiers that cross the line and do things they shouldn't do.
Звичайно, будуть військові, які десь там переступають межу і можуть зробити речі, які вони не повинні робити.
But the government will try to crack down on it and stop it.
Але основний мотив все ж таки це триматися цих правил і норм моралі.
While you can see on the other side.
Але коли ми дивимося на сторону нашого ворога,
it seems like they encourage atrocities.
Ситуація виглядає так, наче вони, знаєте, пропагують насильство.
And so normal people that go into the fight.
Тому звичайні люди, які йдуть на війну,
they might have a certain they might have a good moral, you know, good people.
Можливо, вони адекватні, нормальні люди.
Very fast they will turn to animal-like behavior.
Дуже швидко в таких умовах вони перетворяться на майже тварин.
Or even worse.
Або навіть гірше.
And if nobody cracks down, that will just the evil will just develop and explode.
І якщо ніхто не буде давати цьому раду регулювати ці питання, зло воно просто буде збиратися і вибухати.
This is something I saw a lot in Congo.
І я дуже багато з цим стикався в Конго.
They kidnap children and boys and put them into make them soldiers.
Вони викрадають дітей, хлопчиків і роблять з них солдатів.
And some of these children they started to have competition on how much pain they can put on people they catched.
І в якийсь момент ці хлопчики, вони починають змагатися, хто може своїх жертв провести через найбільше страждання.
Not because they are evil.
Не тому, що вони злі діти.
But because they're put in a pressure where they're not able to think clearly.
Але тому, що вони в умовах та під таким тиском, де вони не можуть ясно мислити.
They're forced to do terrible things.
Їх змушують робити жахливі речі.
And little by little, or very fast, consciousness, everything disappears.
І або крок по кроку, або дуже швидко ось це відчуття моралі, воно зникає.
And they get this sick system or way of thinking to kind of survive.
І вони з однієї сторони борються за виживання.
And evil extend or grows really fast if we don't put any restriction on it.
Але з другої сторони, ось це зло в них, воно дуже швидко проростає, і воно буде розширюватися, якщо ми його не обмежимо.
It's like I start to take a little money.
Це так само, якщо я почну красти трошки грошей.
Maybe corruption, you know, just a little.
Може, трошечки корупції, десь там взятки.
And I see it works.
І я бачу, що це працює.
And then suddenly the need for taking more it's kind of explodes and you see people start small and then they take everything they can, like greed explodes.
І дуже швидко ось ця жадібність, ця хтивість, вона просто починає рости. І люди, які починали брати щось дуже мало, ми бачимо, як воно просто вони можуть забрати потім все, що у вас є.
It's like there are suddenly all limits breaks.
Наче усі обмеження просто зламані.
And that's why you see Ukrainian soldier or army, at least what everything we get reported, they try to treat their prisoner in a humane way.
І, наприклад, те, що ми бачимо в Україні, що полонених до них ставляться гідно.
They give Russian families opportunity to seek for their loved ones in Ukraine.
Вони дають можливість російським родинам давати клопотання щодо своїх родичів, які у полоні.
Ukraine had decided we're going to act in a human way.
Україна прийняла рішення поводити себе гуманно.
Гідно, так?
І гідно.
But the other side, they don't care about anything.
Але наші вороги, вони взагалі ні про що не думають.
And so, and that is in all the situation I've been in, also in Congo, it was the same thing.
І в Конго була така сама ситуація.
Where it was just worse because the evil got to grow in a much worse way and you didn't have a front line.
В Конго там навіть було гірше, тому що ось це зло, воно поширювалося в геометричній прогресії, і там навіть не було лінії зіткнення. Тому що всі ці озброєні групи, вони перемішувалися, вони змінювали свої локації, і навіть важко було визначити, де оця лінія фронту, де ця лінія зіткнення.
So we saw where there was no control from the top down, it was just an explosion of evil.
Тому якщо немає цього контролю на найвищому рівні, на рівні уряду, зло воно просто воно вибухає, воно поширюється дуже швидко.
А як звичайним людям, які, ну от, звичайні мешканці України, які опинилися в окупації, наприклад, бачать ці всі жахливі речі від російських солдат, від російського вторгнення, людей, які живуть в тилу, але вони чують історії від своїх рідних, або вони повернулися, їх рідні з військових дій, вони розуміють, що це пережили захиття. Як захистити своє серце від зла? Як, ну, не загрубіти, не зневіритись? От чи можна взагалі, чи взагалі це можливо, бачачи оці жахи війни, зберегти серце, ну, м'яким і таким, як, ну, Бог нас створив?
What about ordinary people who end up, let's say, in occupation, or they're living near to the front line and they're constantly hearing stories about all the atrocities of war? How can these people protect their hearts? To, you know, Bible says the most important thing is to protect your heart, so we can remain soft the way God created us.
Well, the Bible says we're going to keep our heart soft, and so then we just have to go to the Bible and see what the Bible does. And being soft is not accept everything, but being soft is still care about people.
Біблія нас вчить, що ми маємо берегти своє серце, і також, щоб воно було в нас м'яким. Але м'яке серце не означає приймати все, що вас оточує. М'яке серце означає, що ми продовжуємо піклуватися про людей і про їх потреби.
And I, my experience is this question is more a question we can ask in safer areas.
І насправді, з мого досвіду, це питання, воно актуальне для більш мирних територій.
Because when I come to the areas closer to the front line.
Тому що коли я приїжджаю в міста, які близько лінії фронту.
A lot of the people that is too scared, they just run away.
Дуже багато людей, вони просто бояться і вони тікають до більш безпечних місць.
The people that stay back, they understand that they need to care for each other and help each other.
Люди, які залишаються в цих містах, які близько лінії фронту, вони розуміють, що вони мають піклуватися один про одного.
And it has impressed me so much on different places I've been, small villages here in Ukraine.
І мене сильно вразило в Україні тут, коли я був в маленьких селищах.
To see how young and old, how people try to help each other, not only themselves, but their community.
Просто бачити, як молоді і старі, вони намагаються допомагати один одному, допомагати своїй спільноті і, знаєте, не думати тільки про себе.
Last year we were down in Миколаїв.
Минулого року ми були в Миколаєві.
And there was a little boy that 14 or something came and found us.
Там був хлопець 14 років, який нас знайшов.
We met him somewhere. I don't know what happened, but yeah. And he's starting to talk about his village right away.
І коли ми зустріли цього хлопця, він одразу почав нам розказувати про своє село.
And he said our village hasn't received any help.
Він каже, в нашому селі ніхто нам не возить допомогу.
Can you please come? It's so many people, such and such amount of people, and he started to...
Чи ви можете нам допомогти? Там стільки і стільки проживає людей, нам потрібна допомога в цьому і в цьому.
So the next day he was our guide.
І наступного дня він був нашим таким поводирем.
And we came to his village and we had a lot of food and water we gave up.
І ми приїхали в його село, в нас було дуже багато їжі і води.
But his focus was not give me.
Але, знаєте, його фокус був не дайте мені.
He was my village, my people.
Він постійно говорив про своїх людей, про своє село, про тих людей, які там жили. Він говорив про своїх сусідів, про якихось стареньких, які живуть на тій самій вулиці.
They watch out for each other in a totally different way than we do in the big city.
І ви знаєте, вони піклуються один про одного зовсім по-іншому, ніж люди в великому місті.
And so I think it's more a question for us that live in the city.
І я думаю, що це питання, як залишити нашим серцем яким, це якраз питання до людей, які живуть в відносно мирній частині України.
I can tell a short story. This is not the worst story, but it illustrates it.
Я розкажу маленьку історію.
Some years ago I bought an apartment in tiny townhouse in my city.
Багато років назад я купив, тому я купив невеличкий будинок в своєму місті.
And so then my neighbor next door, this old lady, she was not a happy person. She was very mad all the time.
Жіночка, яка жила по сусідству, вона, знаєте, була така злюка. Вона постійно була на щось роздратована.
She would yell at me any opportunity. First day I came, she was yelling at me.
Вона постійно на мене кричала. Перший день, коли я заїхав у свій будинок, вона вже на мене накричала.
I tried to help her. I shoveled snow for her. I did everything I could to help her.
Ви знаєте, я робив все, що міг, аби їй допомогти. Я там відсніжував її ділянку, старався їй допомагати.
And she didn't ask me to do it. I just saw she needed, so I helped her.
Вона ніколи мене не просила про допомогу, але коли я бачив якусь потребу, я просто на це відповідав.
And she would never say even thank you.
А вона навіть ніколи не сказала мені за це спасибі.
And then I started to look in my, you know, at my neighbor houses and apartments.
І я почав дивитися навколо на своїх сусідів, на місце, де я жив.
And I realized I know nobody here.
І я зловився на думці, що я нікого не знаю серед своїх сусідів.
So one day I just went to all my 18 closest neighbors and I invited everybody for a barbecue.
І одного дня я просто пішов до всіх своїх сусідів, там було 18 будиночків, і я запросив усіх на шашлики.
I told them to bring a chair and food.
Я просто просив, аби вони принесли стільчик та щось перекусити.
And I would have the barbecue.
А я буду робити шашлик.
And there was 19 people coming.
І 19 людей прийшло.
And we all greeted, you know, my name is, your name is.
Ми всі познайомилися, почали спілкуватися.
3 days after I met this old lady.
3 дні потім я зустрів цю жіночку.
And she came right up to me and said thank you.
І вона підійшла, сказала дякую.
Now I know more of my neighbors.
Зараз я знаю більше своїх сусідів.
Now I feel safer.
І я почуваю себе в безпеці.
This is to us living in the city.
І це історія, яка скерована до нас, людей, які живуть в місті.
We have been so busy feeding ourselves.
Ми настільки зайняті, аби прогодувати себе.
We don't even know our neighbors.
Що ми навіть не знаємо наших сусідів.
But in a time like this,
але в часи, як зараз,
more than ever, we need to know our neighbors.
Ми маємо знати наших сусідів.
I have been in apartments here in Kyiv. Visiting old people that have no relatives anymore.
Я коли проживав тут в Києві в квартирі, я знайомився з старенькими людьми, в яких вже нікого немає з живих.
Their children have moved out of the country.
Їх діти поїхали з країни.
When you're an old lady and can't walk, what do you do? How do you get food?
Якщо ти старенька жіночка, яка не може ходити, як ти взагалі навіть їсти собі можеш купити?
At the front line. They watch over each other. They care about each other.
На передовій в цих всіх прифронтових містечках вони знають один одного, і вони піклуються про один одного.
That's something we need to do here as well.
І я вірю, що ми маємо робити те саме тут в містах.
Розкажіть, ви перед інтерв'ю ви розповідали, що у Донецьку чи в якомусь одному з прифронтових міст ви були у бомбосховищі, де ховалися діти, і ви зробили для них свято Різдва. Можете про це теж трошки розказати?
You've told us earlier the story how you organized a Christmas party in one of the frontline cities for children. В Авдіївці.
В Авдіївці.
Mm-hmm. Can you tell a bit more about that? Story.
We just heard that was after 8 months, 10 months of the war. It was Christmas 22.
Це було Різдво 22-го року, 10 місяців війни.
And somebody told me that there was many families living in the basement of the high-rise building in this town.
І хтось мені сказав, що є дуже багато людей, які буквально живуть в підвалі висотки.
And even children were living there.
І що навіть діти там живуть.
And so we got the car and we stacked it up with food and gifts.
Тому ми взяли машину, запакували її подарунками та їжею.
And thank God the military gave us permission to go in.
І слава Богу, ми отримали дозвіл від військових, аби туди поїхати.
And so we were able to spend some time there in the basement of this building.
Тому ми мали нагоду провести час в цьому підвалі цієї будівлі.
Over the ground we couldn't see one apartment that wasn't destroyed.
На землі ми не могли знайти ані єдиного вцілілого житла.
But in the basement there was big rooms with bunk beds stacked all over the place.
А в цьому підвалі там були великі приміщення, в яких були двоповерхові ліжка.
People were living 20-30 people in the same room.
А в одній кімнаті проживало 20-30 людей.
And so we visited several of those buildings and basements and tried to, you know, bring food, gifts for the children, pray for them. Try to just show them that you're not forgotten. We heard about you. We came, and we will also report and tell everybody who want to listen that this is your situation.
І ми відвідали декілька таких підвалів, бомбосховищ, де проживали ці люди, привозили їм їжу, подарунки, спілкувалися, молилися за них. І основне, що ми хотіли їм передати, що про них не забули. Ми хочемо чути їх голос і також, знаєте, дати ну, такий, як зворотню інформацію про те, що тут насправді відбувається.
It was difficult though because our interpreter didn't dare to go with us.
Нам було досить складно, тому що наш перекладач побоявся з нами туди поїхати.
So it was trying to get Google Translate. So.
І ми старалися там через Google Translate якось спілкуватися з людьми.
I don't know how effective it was, but at least we tried.
Я не знаю, наскільки це було ефективно, але ми хоча б спробували.
Я думаю, що було ефективно, тому що ну, люди, які живуть під бомбами в таких важких обставинах, для них дуже важливі такі маленькі свята, маленькі, великі свята. Можливо, для вас це була невелика подія, для них це значило, повірте це.
I believe it was very effective because people who are living in such an environment, for them, those little celebrations, little events are extremely important. Maybe for you it was a small event, but for them it was definitely a big one.
That's your hope.
Ми також сподіваємося, що це мало вплив.
Я хочу, щоб ми зробили невеликі підсумки оцієї ну, розмови, яка щойно відбулася. І, можливо, якось підсумки в формі практичного застосування для людей, які нас зараз слухають.
I'd like to ask you to summarize a little bit and maybe give an advice to people who are listening to us based on what we talked today. What is the practical ways on how we can live in this wartime? In a more effective
Один я можна я почну. Перше це, перше це познайомитися з сусідами, це дуже важливо.
Well, one thing that I've heard is to meet your neighbors.
Ну, в Києві теж це відбулося. Пам'ятаю, з 22-го року ми, ну, на нашому будинку багатоповерховому сусідами почали здороватися, знаємо хто чим живе і так далі. І це не тільки наша сім'я.
It also happened in Kiev, you know, like when the war just started, I actually met a lot of my neighbors and we're saying hi to each other on the street even
тобто,
today.
Тобто я погоджу, що познайомитися з сусідами це важливо.
I do agree that meeting your neighbors is very important.
І друге те, що ви говорили, що важливо зберегти, ну, якби моральні засади, які б не було зло навколо.
And second, that thing that you mentioned is too important to keep the moral high no matter the environment you're in.
І далі, ну, я хочу, щоб ви, ну, завершили, додали потрібні слова, і ми завершили цю бесіду.
Yeah, and maybe you can just add a couple of more points.
Well, I will say this, that everything I do, this is what I tell people home.
Те, що я говорю людям, коли приїжджаю додому.
I invite people to come with me to Ukraine all the time.
І я постійно запрошую приїхати зі мною в Україну.
And most everybody say, no, it's too dangerous.
І всі мені кажуть, ні, це дуже, дуже небезпечно.
And they say, I don't know what to do.
І вони кажуть, я не знаю, що я буду там робити.
I don't have experience.
У мене немає досвіду.
I don't have any education.
В мене немає відповідної освіти.
I'm not prepared for this.
Я не готовий до цього.
Nobody's prepared for this.
Ніхто до цього не готовий.
And so I tell people home, and this is the same. It applies here as well.
І я говорю це людям вдома, і я вважаю, що це також актуально тут.
It is not difficult to be kind to people.
Бути добрим до людей не так важко.
It is not difficult to see people.
Не важко побачити людину.
It's not difficult to give somebody a glass of water.
Не складно дати комусь склянку води.
It's not difficult to include somebody.
Не складно залучити когось.
It's a matter of choice.
Це питання вибору.
I had this little girl.
Я познайомився з маленькою дівчинкою.
In Congo, and she said, Helge, I have experienced so many miracles in my life.
Я познайомився з нею в Конго, і вона сказала мені: "Хельге, я бачила так багато чудес в своєму житті".
This is a long story, I'm going to make short.
Це така дуже довга історія, яку я хочу коротко розказати.
She said, "No, I pray to be like you".
I don't.
She said, "I pray to be like you".
І вона каже: "Я молюся, аби бути як ти".
So she touched my heart.
І ви знаєте, це торкнулося мого серця. Цю дівчинку в 14 років зґвалтували 7 військових.
And we have been able to help her. She went to a hospital, everything.
Ми їй допомогли, надали їй відповідне лікування, допомогу.
For her that was the miracle she received.
І це для неї було перше чудо, яке вона отримала.
So now she said she wanted to be like me.
І зараз вона мені каже, що хоче бути як я.
And I asked her, what do you mean?
А я її запитав, що ти маєш на увазі?
I want to be one that don't need a miracle but can be a miracle for somebody else.
І вона каже: "Я хочу бути людиною, не котра потребує чуда, але яка може бути чудом для когось іншого".
So from that day my prayer in the morning every day.
І саме тому кожного ранку я молюся однією молитвою.
Has not been God give me.
І ця молитва не «Боже, дай мені». Моя молитва «Боже, дай мені бути відповіддю на чиюсь молитву».
Every day somebody here in Kiev, whatever around in Ukraine, some people pray, God, if you exist, please.
Кожного дня тут в Києві або в Україні, по всьому світу хтось молиться: "Боже, якщо ти існуєш, будь ласка".
And God looks, who can I send? Who will go?
І Бог дивиться і питає себе, кого я можу до них відправити.
My prayer is, God send me.
І моя молитва: "Боже, пошли мене".
And it's sometimes hard to hear the voice and the guidance of God.
І іноді складно почути голос і таке провадження Боже.
But the Bible say, go and be good.
Але Біблія нас вчить: іди і чини добро.
So then it's easy.
Тому це значно простіше.
It's not about the big thing, it's about every one of us.
І це не про якісь великі речі, це мова йде про кожного з нас.
Be good.
Робіть добрі речі.
Give of yourself.
Віддавайте себе.
That's my advice.
І моя порада.
Хельге, щиро вам дякую. Просто неймовірна порада, і в цьому справді хочеться бути схожим на вас.
Thank you so much. It's great advice, and that's how we really want to be like you.
Це була програма «Світло в темряві». Ми спілкувалися з місіонером з Норвегії Хельге Флетой, був в нашій студії. Хельге, дякуємо вам за розмову.
Хельге, thank you for the conversation.
Thank you very much.
Дякуємо.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».